askatasunaren flotilla. Badakigu arriskua dagoela itsasoan garenean guri eraso egiteko, baina zerbait egin behar dugu. Paula Márquez Sánchez. Genozidioa salatzeko nabigatzen dugu. Zapatuan heldu zen Kate izeneko itsasontzia Bilboko Itsasmuseum pareko mollara eta bihar jarraituko du Gazara bidean. Geldialdiak egingo ditu Bigon, Galizia, Lisboan, Malagan, Espainia eta Sizilian, Italia. Gizartea mobilizatu nahi dute geldialdi horien bidez eta palestinarren egoeraren berri ere zabaldu nahi dute. Izan ere, tripulazioko kideen ustez oraindik ere beharrezkoa da Gazaren egoera erakustea eta gobernuei presioa egitea. Itxasontzian bertan eman dituzte azalpenak gaur eta adierazi dutenez helmuga Gaza dute eta helburu haren aldeko mugimendua sortzea. Badakite bidaia arriskutsua dela, baina aurrera egin behar dela uste dute. Frank Romano adibidez orain dela bi urte ere izan zen orduko askatasunaren flotilaren parte eta Bilbon egonda egunotan bere bizipenak kontatzen. Abokatu eta irakaslea da Parisko Unibertsitatean eta lehen aldi hartan Bartzelonatik irten zen itsasontzian joan zela gogoratu du. Israelgo soldaduek torturatu eta jo egin zutela kontatu du. Baina ez du beldurrik berriz ere saiatzeko. Soldadu israeldarrek mehatxu egin didate, berriz joan ez gero hiru urteko kartzela zigorra izango dudala esanez. Hala ere, berriro igo da itsasontzira. Haren ustez, beharrezkoa baita Gazan oraindik genozidioa bere hartan dela erakustea. Eta badaki itsasontzian bidaia egitea eraginkorra izan daitekeela. Azken misioaren ostean ikusi dugu jendeak empatia handiagoa duela Palestinarekiko. Elizabeth Murraik AEB-etako gobernuan egin du lan 27 urtez eta bera ere Romanorekin batera abiatuko da Gazara oraingoan. Erretiratua dago eta oraindik borrokan jarraitu behar duela uste du. Estatu batuarra naizenez eta gure gobernuak genozidioa babesten duenez uste dut erantzukizun berezia daukadala. Murrairen arabera genozidioa prentsatik desagerrarazi nahi du AEB-etako gobernuak. Horregatik, eskertu egiten du edabideek egoeraren berri ematea. Asko pozten naiz kazetariak hemen daudelako esan du. Hala ere, uste du are gehiago egin litekeela. Asko gustatuko litzaidake prentsa Gazara edo Palestinara joaten saiatzea ikusteko zer gertatzen ari den. Jada ez da horren inguruan hitz egiten. Gaza gaur egun. Sandra Barrilladoren arabera ere beharrezkoa da mobilizatzea. Rumbo a Gaza egitasmoko kide eta bozeramailea da eta dioenez Gazako jendea oso egoera txarrean bizi da. Ez dago janaririk, medikuntzarako materialik, urik ez da elektrizitaterik ere azaldu du. Hala ere, nabarmendu du eurak ez direla laguntza humanitarioa. Guk nabigatu egiten dugu genozidioa, garbiketa etnikoa eta okupazioa salatzeko. Gobernuak estutzea da bidaiaren beste helburuetako bat. Gobernuek dituzte Israel geldiarazteko tresnak, baina ez dute ezer egiten salatu du Barrilladok. Horregatik, tematu beharra dagoela uste du. Hiru urte daramatzagu kalera ateratzen eta gobernuei Israel geldiarazteko eskatzen, baina ez dute halakorik egiten. Arriskuak arrisku aurrera egiteko erabakia hartua dutela dio. Badakigu arriskua dagoela nazioarteko uretan edo Europako uretan guri eraso egiteko, baitu egingo gaituztela eta tratu txarrak jasango ditugula esan du. Baina zerbait egin behar dugu. Bihar itsasoratuko dira Bilbotik, baina egunotan hainbat elkartasun keinu ere jaso dituzte bertan. Harrera egin zieten igandean esaterako. Portugalete eta Getxo lotzen dituen Bizkaiko zubiaren bi ertzetan egin zieten harrera, aurreskua ere dantzatu zieten Moian eta hitzaldiak eta kontzertuak ere egin dituzte. Euskal Herrian jasotako erantzun beroa eskertu dute horregatik. Ongi etorri oso hunkigarri eta polita izan da.